Zaostřeno.
V severních Čechách přibývá lidí, kteří pracují a přitom propadli do skupiny chudých. Proč žijí pracující na ubytovnách a proč mají čím dál častěji nárok na sociální dávky, se vám pokusí přiblížit dnešní Zaostřeno. Od mikrofonu vás zdraví Iva Zítková. Severní Čechy možná změní celostátní vnímání pojmu sociálně slabý. V ubytovnách tam totiž žije čím dál víc lidí, kteří pracují a přesto si nemohou dovolit ani pronájem bytu. Do chudoby se propadají i běžné rodiny ze střední třídy, kde jeden z rodičů pracuje a druhý je například na rodičovské dovolené. Konkrétně v 50-tisícovém Děčíně stoupl za rok počet rodin, které si žádají o dávky na bydlení o 1200. Reportáž připravil Tomáš Mařas a Iva Zítková.
Takže teď vezmeme linku, že jo, vyndáme všechno z linky, samozřejmě to všechno omyjeme, vytřeme ji, že jo, umyjeme sporák, odmasnou ty kachličky. Z takovýhle úklidu já mám denně 4 až 5.
Pracujete i 12 až 16 hodin denně.
Vlastně manžel má jenom tu sezónní práci tím, že je zedník, že jo, přes tu zimu je to horší. Musím dělat a vydělat ty peníze i za toho chlapa.
Takhle popisovala svou situaci matka třech dětí Lucie Schejbalová z Děčína ještě před několika týdny. O finanční pomoc státu si požádat nechtěla, protože jí vadila nálepka člověka závislého na sociálních dávkách. Před několika dny ji hospitalizovali v nemocnici a čeká jí operace. Pro její rodinu to znamená 100% výpadek příjmů.
No, došlo to do fáze takové, že žádat budu.
Větší hrůzu než ze ztráty hrdosti má totiž spůjček a následné dluhové pasti. Příběhů, které byly dřív výjimečné, teď přibývá.
Sociálně slabý už není jenom ten bez práce, ale ten, kdo má i tu nízkou mzdu a dosáhne na tu sociální dávku.
Vysvětluje Michála Chladíková, vedoucí státní sociální podpory a pěstounské péče, novou definici.
Opravdu se budeme věnovat jenom tomu bydlení, protože to je taková nejvíc palčivá dávka a hlavně ty rozdíly toho nárůstu jsou u ní opravdu markantní.
My vidíme, že v roce 2012 to bylo o nějakých 2000 za okrouhleno 200, teď jsme po dvou letech na 3400, to je nárůst o 1200. Takže v Děčíně prostě se dá říci, že řada lidí chudne oproti tomu, co to bylo dřív.
Je tu nezaměstnanost, není práce.
V současné době právě je ten trend, že se propadá vlastně do té nejnižší sociální sítě jako bez záchrany, že se propadají i lidi, co dřív byli ve střední vrstvě. Vlastně během té doby toho působení za ty 2 roky vlastně se nám ukázalo, že těch rodin je jich tady strašně moc.
Popisuje současnou situaci vedoucí Českolipského domu Jonáš pro matky s dětmi v tísni a pracovnice Novoborské sociální ubytovny Dagmar Svobodová. Důvodem je většinou ztráta zaměstnání a následně neschopnost splácet půjčky a hypotéky a s tím přicházející exekuce. Na ubytovně bydlí i 55-letá žena, která si nepřeje zveřejnit své jméno. V dobách, kdy měla práci i vlastní bydlení, si vzala 2 děti z dětského domova do pěstounské péče. Před několika roky se ale všechno změnilo.
Měla jsem svůj vlastní barák, který jsem vlastnila s bratrem na polovic po smrti maminky. Já jsem měla práci teda na plný úvazek. Barák se prodal, ale bratr chtěl vyplatit polovinu svého dědictví. No a já jsem teda na vyplacení toho dědictví vlastně neměla, čili se musela pustit i svůj byt a šla jsem bydlet do pronájmu. Pak jsem ztratila vlastně práci na plný úvazek. Snižovaly se stavy, čili já jsem, dá se říct, byla nejstarší, takže jsem to pracoviště musela opustit.
Přestože se kvůli nedostatku finančních prostředků ocitla na ubytovně pro sociálně slabé, velkou výhodou je, že nemá žádné dluhy. Ale jak říká, s možností vlastního bydlení příliš nepočítá.
Práci mám na poloviční úvazek, čili já s mojí profesí, když bych měla práci na plný úvazek, tak bych měla 15-16 tisíc. Takhle mám 6 tisíc. Já mám střední pedagogickou školu. Tím, že já mám práci na poloviční úvazek, tak mi na bydlení nikdo nepůjčí. Proto jsme na této ubytovně.
Vedoucí Novoborské sociální ubytovny Tomáš Procházka také potvrzuje skutečnost, že střední vrstva na ubytovnách končí. Přesto existují případy, kdy se lidé opět dokáží postavit na vlastní nohy.
To asi tak 2 měsíce, kdy pán už středního věku, pomohli jsme mu najít zaměstnání, pán pracuje, odstěhoval se, má dneska i domeček a jak má vyřízený dluhy, tak je řádně splácí.
Českolipská farní charita, která Novoborskou ubytovnu provozuje, pomáhá lidem s hledáním práce i návratem zpět do plnohodnotného života. Přesto v současnosti tvoří zhruba 1/3 obyvatel lidé z takzvané střední vrstvy.
Lenka Šmucarová není úplně typ člověka, kterého byste čekali na cestě na pracovní úřad. Vy jste celý život podnikala, žijete v Děčíně. Jak to, že v tuhletu chvíli jste v situaci, že si musíte zažádat o dávky?
Protože jsem samoživitelka, podnikala jsem a výdělky nebyly takový, jako bych potřebovala. Měla jsem krámek a dneska lidi si toho moc nekupujou. Prostě jsem to dítě neuživila. Tady to vidíte, tady mám celý svůj krámek složený, kamínky, svíčky, knížky, karty.
Lenka Šmucarová mě pozvala do svého skladu v suterénu panelového domu. Tady přede mnou je šuplík plný křišťálů, jaspisu, tygřích ok. Dokážete odhadnout, kolik v tom zboží máte peněz?
Já bych řekla, že tak 200 tisíc.
Pokud by člověk jezdil na trhy, tak by asi nebyl problém ho postupně prodat.
Kdybych prodával na trhu nebo někde jinde a úřady na to přišly, tak by mi sebrali sociální dávky a neměla bych vůbec nic. Protože já i když půjdu a budu mít smlouvu o provedení práce, tak mě to vemou vlastně z té hmotné nouze, to, co si vydělám. A zároveň 3 měsíce by mi vzali peníze, co mi dávají příspěvek na bydlení, když bych si teda něco vydělala. Takže já vůbec nemůžu ani na brigádu.
Lenka Šmucarová se přehrabuje ve zbytku voných tyčinek.
Musím vymyslet, co bude dál.
Chodíte do Jobs klubu, je to tak?
Já chodím pořád na kurzy, získat nějaké vědomosti a taky, aby člověk měl nějaký režim.
Myslíte, že to bylo tím, že jste podnikala v Děčíně, že to mělo nějaký vliv?
Vlastně tady nic nefunguje, když jdete přes náměstí, tak tam vlastně není žádný krámek. Tam je samá pojišťovna, samá banka, prostě ten obchod nefunguje.
O tom, že paní Lenka nepřehání, se konec konců může přesvědčit každý, kdo projede například Tyršovou ulicí. Jen tady jsem napočítala 5 prázdných výloh, tam, kde byly dřív obchody. Jestli jde jenom o optický klam, nebo jestli našemu pozorování odpovídají i statistiky úbytku živnostníků, jsem se šla zeptat Markéty Lakomé na děčínský magistrát.
Počet živnostníků, kteří zrušili živnostenské oprávnění, by jich bylo v loňském roce 352. Letos za 3/4 roku je jich 320.
Do bídy se tak v severních Čechách dostávají i lidé, kteří se o sebe byli celý život zvyklí postarat sami. Kolik jich ale je, nedokáže nikdo spočítat.
Zaostřeno.
Ve studiu v tuto chvíli vítám doktorku Milenu Černou, ředitelku výboru Dobré vůle Olgy Havlové a především čestnou předsedkyni Evropské sítě proti chudobě v České republice. Paní doktorko, v tuto chvíli se za jeden z hlavních důvodů, proč se lidé ze střední třídy propadají do chudoby, považují dluhy. Každá pátá exekuce v České republice je dneska uvalena na důchod nebo sociální dávky. Počet chudých, kteří mají exekuci na majetek, se dokonce meziročně zvýšil o 3%. My jsme ale v reportáži slyšeli příběhy několika lidí, kteří se do chudoby propadli, přestože dluhy nemají. Vnímáte to také tak, že to, co bylo dříve anomálí, tedy pracující člověk, který nemá na základní životní potřeby, je dnes čím dál častější jev?
Myslím si, že počet lidí, kteří pracují a přesto nemají dostatek finančních prostředků na to, aby zajistili potřeby své a svojí rodiny, přibývá. Přibývá jich v celé Evropě. A je to takový jev, který souvisí samozřejmě jednak s politikou, také to souvisí s tím, že hodnota práce klesá, že se mnoho činností, které dříve zabezpečovaly trvalou obživu, už dneska buď nekoná, nebo jsou nahrazeny jinými technologiemi a podobně. Není to jenom u nás, je to skutečně i v mnoha dalších zemích v Evropě.
Ano, to je přesně to, na co jsem se vás chtěla zeptat, o čem jsem chtěla mluvit dál. Když se podíváme na ten konkrétní příběh paní Lucie z Děčína, v reportáži jsme slyšeli, že se živí úklidem, musí tedy vydělávat peníze i za svého manžela, který je vlastně zedníkem, má jen sezónní zaměstnání. Před několika dny se totiž na mě obrátila s prosbou o pomoc. Mě to trošku zaskočilo. Byla hospitalizovaná v nemocnici, čeká jí operace, několik týdnů minimálně nebude moct pracovat, což znamená, že si nemůže dovolit zaplatit nájem a další běžné poplatky. To, co mě na tom zarazilo, je fakt, že o radu, kde si vlastně požádat o tu pomoc, zavolala mě, protože se styděla obrátit na někoho jiného. Je to ve vaší praxi běžný jev? Na jednu stranu vidíte zneužívání sociálních dávek, na druhou stranu lidi, kteří si o pomoc prostě požádat nedokážou. Je jich podle vašich zkušeností hodně? Dokážete je nějak zmapovat?
Zmapovat je nedokážeme, na to nemáme kapacity. Ale mohu vám říci, že velice často se lidé obracejí třeba na výbor Dobré vůle na Nadaci Olgy Havlové, ve které pracuji, a žádají nás o pomoc, což už je tedy jako známka toho, že nefungují normální mechanismy a normální síť poraden, které byly zřízeny ministerstvem pro to, aby lidé měli co nejblíž, když se ocitnou v obtížné životní situaci. A jinak ještě jsi se zmiňovala o zneužívání dávek. Já bych tady ráda upozornila posluchače, že problém zneužívání dávek se velice nadhodnocuje, řekla bych, že přímo zveličuje. Když se dělaly statistické průzkumy na to, kolik lidí zneužívá dávky, a byly na to studie právě v České republice provedené docela nedávno, ukázalo se, že těch, kdo zneužívají dávky, je asi 0,5 promile. Ale pochopitelně, že to je velmi přitažlivé pro sdělovací prostředky a velmi často také ty sdělovací prostředky vlastně vytvářejí atmosféru proti lidem, kteří jsou chudí a kteří... A to je ten důvod, proč ti lidé, kteří se žijí v chudobě a cítí se ponížení, nechtějí ani žádat často o dávky, anebo nejdou se poradit na úřad. Často mají zkušenost, že se tam setkají s diskriminací, například na úřadech práce, které dříve nebyly vůbec na vydávání dávek přizpůsobené, a teď najednou je to jejich agenda. A setkáváme se s tím, že těm lidem se nedostane dostatek informací, aby se mohli ve svém životě dobře zařídit.
Jak si vysvětlujete to, že i přesto, jak je ta situace, ať pozitivně nebo negativně medializovaná, si stále běžní lidé, kteří jsou zvyklí koukat na televizi, poslouchat rádio, mají přístup k informacím, vůbec neznají ten mechanismus toho, kam jít pro tu první pomoc?
To, že je tak málo poraden, to si myslím, že je trochu problém v tom, že ty poradny jsou bezplatné a že tudíž nejsou předmětem komerčního zájmu. Kromě toho úřady práce právě nestíhají tu agendu a oddělení sociální ve městech též. U nás jsou to je celý systém dávek v hmotné nouzi, které zahrnují příplatek na bydlení, ty dávky v hmotné nouzi a pak také mimořádnou finanční pomoc v naléhavých záležitostech. Tyto tři druhy dávek jsou placené ze státního rozpočtu a tady je prostě možnost o ně žádat. Samozřejmě, že nejsou to právě nadace nebo nestátní organizace, které by mohly nabídnout peníze.
V reportáži zaznělo od pracovníků úřadu práce i to, že se postupně mění definice toho, kdo je sociálně slabý. Souhlasíte s tím, když se podíváme do těch jemnějších niancí, není sociálně slabý trochu zavádějící pojem, vezmeme-li v úvahu, že příklady z reportáže ukazují i chudé, kteří jsou společensky naprosto funkční?
Ano, je to, samozřejmě se to mění. Když uděláte anketu a potom ji zhodnotíte, tak zjistíte, že se za chudé považuje daleko více lidí, než těch, které počítá statistika. A myslím si, že to, co je alarmující v České republice, je chudoba dětí, která potom s nimi roste dál a udržuje v tom nízkém sebevědomí a v tom, že si netroufají jít prostě za nějakými vyššími cíly.
To se týká přímo i otázky hospodaření s penězi. O finanční gramotnosti se právě v Čechách mluví hlavně v souvislosti s výukou na školách. Ta se to snaží změnit. Já z terénu ale vím, že velké potíže mají i seniori, kteří si často berou půjčky pro své příbuzné, protože se ve finančních produktech řada z nich už léta neorientuje, tak se dostávají také do dluhové pasti, pokud to přestanou splácet. Víte o programech, které se zaměřují na finanční gramotnost lidí v důchodovém věku naopak?
Ve škole to máte jednoduché, tam sedí všechny děti ve třídě a můžete je krásně učit naraz, ale to s lidmi staršího věku těžko můžete udělat. Těžko můžete říct, budeme školit starší lidi, protože oni mají jako zdánlivě dostatek informací, jak už jsem se zmiňovala, z hromadných sdělovacích prostředků a přesto tomu neuvěří nebo nejednají podle toho, co se jim doporučuje, že jsou programy Šmejdi a další a další. A to s tím opravdu asi těžko jde něco dělat. Já o takových programech nevím, ale nemohu vyloučit, že existují.
Takže se na tuhletu skupinu, dá se říct, tak trošku rezignovalo?
To bych úplně netvrdila, ale je pravda, že kdyby byly ty poradny pro jaksi finanční záležitosti, kdyby jich bylo dostatečná síť, tak si myslím, že by i ti lidé se tam přišli poradit. Třeba v Německu si pamatuju dávno, ještě byly takové poradny zdravé výživy a tam prostě každý, kdo měl problémy s tím zjistit, jestli tato potravina je správná nebo nesprávná, tak si tam zašel, popovídal a tak dále. Něco podobného bych si představovala, že by mělo být na finanční produkty.
My jsme mluvili o severních Čechách. Je jasné, že ty jsou chudobou postiženy hlavně kvůli nezaměstnanosti. Našla byste tam ale i jiné faktory? Narážím například na to, že právě Děčín je jedno z největších vysídlených měst po druhé světové válce.
Ano, to s tím mohu souhlasit. V některých oblastech je chudoba obrovská, nevídaná. A vysoko přesahuje všechna průměrná čísla v České republice. A samozřejmě, že k tomu přispělo i rušení textilek a sklářského průmyslu v severních Čechách, který tam byl tradičně od 19. století a poskytoval jaksi záruku zaměstnanosti i pro ty lidi, kteří přišli do toho regionu po válce, neměli zvláštní kvalifikaci, ale mohli se tam snadno naučit té práci a pracovali v dělnických profesích. To dneska vymizelo a je těch továren a těch je tam minimum, takže pochopitelně, že lidé třeba se zkoušejí podnikat a nedaří se jim to, protože na to nemají vlohy nebo nemají patřičnou kvalifikaci a tak dále.
Paní doktorko, ještě se vraťme k tomu celoevropskému kontextu. Vy se věnujete tomuhle problému dlouhodobě. Znáte tu situaci, jak na tom ve srovnání tedy přesně jsme konkrétně? Máme oproti ostatním zemím hodně pracujících, kteří jsou v podstatě chudí?
Tento ukazatel se nesleduje. Sleduje se jenom míra chudoby, která závisí na řadě kritérií, která jsou samozřejmě odlišná v různých zemích. A proto například Česká republika vychází z tohoto porovnání jako jedna se zemí s nejnižším mírou chudoby, ale podobně nebo prakticky stejně na tom jsou Nizozemí, Lucembursko, Švédsko a další země. U nás je to problém, protože není stanovená výše minimálního důchodu a tak dále. Tady ještě tady čeká naše ústřední orgány státní správy ještě mnoho práce a také poslance v parlamentu v tom, aby se takové ukazatele nastavili. A posledním hitem, aby tak řekla Evropské unie, je schéma minimálního příjmu. Ta kampaň za minimální příjem v Evropě se snaží stanovit taková kritéria pro míru chudoby, aby lidé, kteří se ocitnou opravdu v těžkých zoufalých situacích, měli tu jistotu, že od státu dostanou takovou dávku. Evropská komise těm zemím, které přistoupí na tento požadavek, to znamená, že minimální příjem by sahal až k 60% mediánu průměrného příjmu, což samozřejmě u nás jako nedosahují lidé žijící v chudobě. Tak když by se podařilo toto zavést ve všech zemích, včetně té naší, protože Evropě jde o to, aby byla podporována aktivita lidí, kteří jsou chudí, aby prostě nevyřadili z toho hlavního proudu, nevyřadili se z lidské společnosti. Tato kampaň, pokud vyjde, bude fajn a pokud nevyjde, tak Evropská komise zpracuje po dohodě s členskými státy směrnici, která minimální příjem stanoví pro závazně pro všechny země. To je takový jaksi nový instrument, který by měl pomoci co největšímu počtu lidí, aby se mohli spolehnout na to, že třeba i když budou pracovat budou chudí tak, aby dostávali žádné dorovnání od státu.
Možnosti řešení nastínila Milena Černá, čestná předsedkyně Evropské sítě proti chudobě v České republice. Já vám za tuto tečku děkuji. Děkuji i posluchačům za pozornost, kterou věnovali dnešnímu pořadu Zaostřeno. Od mikrofonu se loučí redaktorka Iva Zítková.